20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 11. decembar 2014. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno je obilježila praznik prepodobnog mučenika Stefana i svetog mučenika Hrista. Večerašnju emisiju realizujemo iz Poduričkog studija. Sa vama će biti Pavle Božović, Gojko Samardžić i Danilo Radović, koji iz večerašnje emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučuju. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, upriličio je 9. decembra ove godine prijem za direktore osnovnih i srednjih škola. Čućete kako je protekao protest protiv zabrane pravoslavnom srpskom narodu za vršenje parastosa u gradu Glini u Hrvatskoj. Uhapšen 35-godišnjak zbog sumnje da je iz crkve Svete Trojice Donjeg manastira Ostrog ukrao 1.500 evra. Čućete i dio predavanja mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirije, koje je održao 7. decembra ove godine u Centru za kulturu grada Bjeljine. Crkva Svete Katarine u Rimu proslavila svoju slavu. Prvi put za posljednjih 60 godina za pravoslavnog sveštenika rukopoložen Kinez. Jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 9, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, upriličio je 9. decembra 2014. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu prijem za direktore osnovnih i srednjih škola sa teritorije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Svečani prijem počeo je molitvom gospodnjom koji je otpio hor bogoslovije Svetog Save iz Beograda. Uslijedile su riječi srdačne dobrodošlice patrijarha srpskog gospodina Irineja. Protoiera i stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, predsjednik katehetskog odbora Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, podsjetio je da se i ove godine nastavlja tradicija da njegova svetost na praznik Svetog Alimpije Stolpnika direktorima beogradskih škola otvara vrata svog doma da bi sa njima razgovarao o zajedničkom radu na prosvjeti mladih. Profesor Sando podsjetio je na dugogodišnji rad patrijarha srpskog Irineja kao nastavnika u bogoslovskim školama, ali i kao člana Svetog Sinoda zaduženog za unapređivanje rada crkvenih prosvjetnih ustanova. Postoje problemi koje samo zajedničkim radom možemo riješiti, a ovakvi susreti doprinose tome na najbolji način, rekao je profesor Sando. Patrijarh srpski gospodin Irinej izrazio je zadovoljstvo ovim susretom, prisjećajući se vremena kada su ovakvi sastanci bili apsolutno nemogući. Danas postoje i ustavne i praktične mogućnosti da se otvoreno i zajednički radi na vjerskom obrazovanju mladih naraštaja, koji su izloženi mnogobrojnim iskušenjima u današnjem svijetu. Crkva i škola, kao najviši autoriteti, moraju da rade na očuvanju i razvoju hrišćanskih vrijednosti. Crkva sa pažnjom odabira ljude koji predaju vjeronauku, jer oni moraju svojim znanjem, ali i životom i djelima, da svjedoče istinu Hristovu učenicima. Oni moraju svoje dužnosti da obavljaju sa punom svješću i njihov rad mora da bude u skladu sa najvišim standardima obrazovanja i vaspitanja. U ime direktora beogradskih škola njegovoj svetosti obratio se direktor 5. beogradske gimnazije gospodin Savić Minić, koji je zahvalio na upriličenom susretu, koji za njega i njegove kolege veliki postrek i blagoslov. Neposredan povod za naš današnji susret je predmet vjeronauke u našim školama. Vrijeme je pokazao da je višegodišnja rasprava da li je vjeronauka potrebna našoj djeci bila uzaludna. Vjeronauka je potrebna našoj djeci, vraćena je u srpske škole i na zidovima naših učionica ponovo stoje slika osnivača srpske crkve i škole. Vjerska nastava je osnova za duhovnu obnovu školstva i našeg naroda. Ona je preduslov za svaki preporod. Vjeronauka je uslov da se u naše škole vrate one najvažnije evanđelske vrijednosti. ljubav, sloga, praštanje, pokajanje, čovjekoljublje. Iskustvo sa vjeroučiteljima u našoj školi je više nego pozitivno, kazao je gospodin Savić. U svijetu se 10. decembar svake godine obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Nažalost, kao i mnogim slučajevima, tako i u ovome za pravoslavne Srbe u Republici Hrvatskoj, ovaj dan predstavlja samo još jedan u nizu dana kada su obespravljeni. Dešavanja u gradu Glini su još samo jedan od primjera i dokaza za tu tvrdnju. Naime, gradski oci su na svojoj 6. sjednici održanoj 21. oktobra ove godine donijeli odluku o mjestu polaganja vijenaca i paljenja svijeća na teritoriji grada Gline. Tom odlukom su zabranili pravoslavnom srpskom narodu vršenje parastosa, pomena i polaganje cvijeća na mjestu gdje je do 1941. godine stajao hram rođenja Presvete Bogorodice. Te godine u njemu je počinjen zvjerski zločin u kojem je stradalo preko 1500 pravoslavnih Srba iz Gline, Topuskog, Vrgin mosta i okoline, a pomenuti hram srušen do temelja. Komunistička vlast nije dala dozvolu za gradnju hrama na istom mjestu, nego su istu katastarsku česticu oduzeli crkvi i nacionalizovali bez ikakve naknade, te na njenom mjestu 67. godine podigli spomen dom. Isti taj dom 95. godine gradske vlasti su preimenovale u Hrvatski dom. Tim povodom juče je antifašistička liga održala sjednicu ispred spomen doma gdje su osudili ovu odluku gradskih vlasti grada Gline. Mirnom protestu je prisustvovao manji broj vjernika glinske parohije, zajedno sa parohom Kostajničkim protojerejem Daliborom Tanasićem i protojerejem Glinskim Slobodanom Drakulićem. Svoje slovo na protestu izrekao je i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, gospodin Milorad Pupovac. Pomenuti učesnici ovog skupa su verbalno napadnuti i vrijeđani od strane pojedinih sugrađana, dok je lokalna policija stajala po strani, ne čineći ništa da atak na učesnike skupa spriječi. Nakon 30-minutnog skupa, svi smo se mirno razišli dok su oni koji su izricali uvrede na račun žrtava i prisutnih razvili veliku državnu zastavu ispred doma i nastavili sa uvredama na račun pravoslavnih Srba, rekao je protojerej Slobodan Drakulić, paroh Glinski. Danilovgradska policija uhapsila je 35-godišnjeg NG rođenog u Nikšiću zbog sumnje da je iz crkve Svete Trojice Donjeg manastira Ostrog ukrao 1500 evra. Kako se pretpostavlja, NG je u noći između 6. i 7. decembra ušao u crkvu Svete Trojice tako što je odvalio vrata cjelivaonice, a potom obio metalnu kutiju u kojoj je bilo 1500 evra. Nakon toga je pobjegao. Službenici policije su 7. decembra po obavještenju o događaju upoznali zamjenika osnovnog državnog tužioca u Podurici i izlašli na lice mjesta gdje je izvršen uviđaj. Izuzetli su tragovi koji su upućeni u forenzički centar radi vještačenja. Sveukupne policijske aktivnosti koje su preduzete radi rasvjetljavanja događaja dovele su do identifikovanja osumnjičenog NG koji je sinoć ukapšen, saopšteno iz uprave policije. On je danas uz poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave priveden zamjeniku osnovnog državnog tužioca u Podurici zbog osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. U nedjelju 7. decembra 2014. godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije održao je predavanje u Centru za kulturu grada Bijeljine. Ovim predavanjem otpočeo je božićni ciklus predavanja koji blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa zvorničko-tuzlanskog gospodina Hrizostoma organizuje misijski fond eparhije zvorničko-tuzlanske. Mitropolit Porfirije se prisutnima obratio izlaganjem na temu Hristos, crkva i podvig spasenja u tijelu Hristovom. Jedino u crkvi hrišćani prevazilaze nezdravi individualizam i samoljublje i postaju sveti u Hristu. Upravo stoga crkva je jedino mjesto gdje se čovjek spasava. Sam Hristos je ukazao na činjenicu da spasenje nema van crkve kada je rekao ko jede tijelo moje ima život vječni. Za nas pravoslavne hrišćane učešće u evharistiji liturgiji nije i ne smije da bude samo neka obična praksa i izraz individualističke pobožnosti ili individualističkog spasenja, nego objavljivanje i obnavljanje zajednice sa Hristom Bogom i sa našim bližnjima, rekao je između ostalog mitropolit Porfirije, a u nastavku emisije Danas aktualno slušamo i dio njegovog izlaganja.
Crkva je organski povezana sa svetom liturgijom, crkva je organski povezana sa svetim pričešćem i crkva se poistovećuje sa Hristom. Hristos je i spasenje, Hristos je i majka crkve, Hristos je i spasitelj naš. Hristos je glava crkve. Crkva je, kako kaže apostol Pavle u poslanici Efescima, telo njegovo, onoga koji je punoća svega u svemu. Nezamisliva je, dakle, crkva bez Hrista kao glave, jer ako bi tako bilo, onda crkva postaje jedna obična, sekularna, profana organizacija, ali i Hristos bez svoga tela, bez nas, postaje samo onda jedan daleki Bog koji nema organsku vezu i zajednicu sa nama. Ovde u temi imamo i pojam ili temu spasenja. I kada govorimo o crkvi, mi zapravo govorimo o spasenju. A kada govorimo o spasenju, govoreći o crkvi, mi govorimo o svetoj liturgiji. Zašto sam rekao da je sveta liturgija mesto gde se otkriva Hristos i gde se prepoznaje Hristos? Pa upravo zbog toga što sam hteo da kažem da nema mogućnosti da pomislimo o tajni spasenja i nema šanse da se spasemo ukoliko ne učestvujemo u svetoj liturgiji. Nema crkve bez liturgije, ali nema ni spasenja bez liturgije, to jest nema spasenja bez crkve. I izvan crkve, sam Hristos to jasno govori, a to beleži apostol i evanđelist Jovan u 6. glavi svoga evanđelja, kada kaže: ja sam hleb života, i dalje, koji jede moje tijelo i pije moju krv, ima život večni. Život večni je spasenje.
U sredu 10. decembra ove godine u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu predstavljena je knjiga magistra Branka Čolovića Manastir Dragović. Ovom prilikom u knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski gospodin Fotije, gospodin Čedomir Višnjić, doktor Dragan Damjanović sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu i sam autor. Interesovanje za predstavljanje ove knjige, iz koje se iščitava ne samo istorija ove dalmatinske svetinje, već i sažima povijest pravoslavlja Dalmaciji od 14. vijeka do današnjih dana, bilo je veliko. Među mnogobrojnom publikom promociji su prisustvovali episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, otpravnica poslova ambasade Republike Srbije u Zagrebu gospođa Bosa Prodanović i profesor dr. Milorad Pupovac. Napraviši istorijski presjek od osnivanja manastira 1395. godine, nakon Kosovske bitke i potiskivanja pravoslavnih Srba iz Bosne, pa do polovine 20. vijeka i najvećeg stradanja ovog manastira, koji je potpuno potopljen 1954. godine kada je donesena odluka da se sagradi hidroelektrana Peruča i ugrozi manastir, ali i o aktualnom stanju govorio episkop dalmatinski gospodin Fotije. Uz manastir u 18. i 19. vijeku niču još dvije crkve, Svetog Jovana i Svete Petke, ostaci koji se mogu vidjeti čak i danas kada se voda u jezeru povuče. Manastir Dragović je bio jedan od najbogatijih manastira u Dalmaciji. Pred sobom je imao plodnu dolinu koja je danas potopljena jezerom, koju je naseljavalo desetak srpskih sela. Među Srbima ta sela su se nazivala Mala Šumadija, podsjetio je episkop Fotije. Potom se okupljenima obratio mitropolit Porfirije, govoreći najprije o samom autoru, prisjetiši se zajedničkih sudbinskih dana i poznanstava koje seže u rane 80. godine prošlog vijeka. Mitropolit je ukazao na riječi velikog Dostojevskog, koji je govoreći o istoriji Rusije rekao da će spasenje Rusije doći iz ruskih manastira. Slično misli i sveti Justin Ćelijski, kada govori da barometar duhovnog zdravlja jednog naroda jeste broj monaha u tom narodu. Manastir Dragović u Dalmaciji, u Hrvatskoj, u Srbiji, u svijetu, upravo svojim upornim postojanjem, seleći se sa mjesta na mjesto, rušen i opet podizan, je značajan zato što postoji, što nam je utjeha, putokaz, smjernica, inspiracija i podsjetnik. Ovoga mora biti svjestan naš narod, ma gdje se nalazio, posebno na Kosovu i Metohiji i na ostalim našim prostorima. Moramo se sabirati, sabirati u duhu, u temelju koji je čvrst, koji je jak, rekao između ostalog mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. crkva svete velikomučenice Katarine u Rimu proslavila je 7. decembra svoju krsnu slavu. Uoči samog praznika svenoćno bdenije služio je arhijepiskop Petrhovski Amrosije, rektor Petrogradske bogoslovske akademije. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila, arhijepiskop Amrosije služio je božansku liturgiju na sam dan praznika. Ambasador Rusije u Vatikanu, gospodin Aleksandar Avdejev, gospođa Tatjana Šumova, direktor direktorata za međunarodne programe Ruske kulturne fundacije i drugi visoki gosti prisustvovali su liturgiji, posle koje su arhijepiskop Petrhovski i njegovi saslužitelji služili molebanu kapeli u kojoj se čuva čestica moštiju svete velikomučenice Katarine. Arhijepiskop Petrhovski prenio je blagoslov svetješeg patrijarha Kirila sveštenstvu i parohijanima i poželio im mir i napredak. Istog dana sveštenički hor eparhije Moskovske održao je koncert u Bazilici Svete Marije, Anđela i Mučenika. Gosti su uživali u djelima ruske pravoslavne muzike i ruskih narodnih pjesama. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služio je 6. decembra 2014. godine svetu arhijerejsku liturgiju u Lincu. Sasluživali su arhijerejski namjesnik za Austriju protoierej Stavrofor Krstan Knežević, nadležni parok protoierej Stavrofor Dragan Mićić, kao i jereji Novo Lazić iz Gmundena, Ljubomir Radanov iz Klagenfurta i Ljubomir Bolić iz Ensa. Svetoj liturgiji prisustvovali su najviše crkvene i mjesne vlasti grada Linca, među kojima i umirovljeni biskup Maksimilijan, dobrotvor srpskog naroda i nosilac ordena Svetog Save. Oko episkopa se sabrao mnogobrojni blagočestivi narod, koji se zajedno sa učenicima vjeronauke pričestio. U nadahnutoj besjedi, vladika Andrej je rastumačio dijelove svete liturgije. Posebno se vladika obratio djeci koja su došla u hram, napomenuši da je njihovo najveće blago to što imaju roditelje koje brinu za njih. A njegovo preosveštenstvo, gospodin Andrej, boravio je 7. decembra u arhipastirskoj posjeti crkvenoj opštini Tulm, koja zajedno sa obližnjom crkvenom opštinom Sankt Pölten geografski i duhovno obuhvata sjeverni dio Donje Austrije. Večernje bogosluženje u prepunom hramu posvećenom prenosu moštiju svetog oca Nikolaja Mirlikijskog služili su nadležni paroh Aleksandar Stanković i paroh iz Sankt Peltena Goran Erić. Poslije službe episkop Andrej je u svojoj besjedi pozdravio vjerni narod, istakao značaj vjeronauke za odrasle u našem vremenu. U nastavku vladike je održao predavanje o duhovnom životu u Srpskoj crkvi danas, popraćeno slajdovima na veliko zadovoljstvo svih. Nakon predavanja, uprave crkvenih opština Tuln i Sankt Pölten predale su svome arhipastiru na dar vrijednu ikonu Svete Paraskeve i bogoslužbeni komplet dikirija i trikirija. U nastavku preosvećenom vladici i svim vjernicima priređen je svečani prijem u crkvenoj sali. U nastavku emisije Danas aktuelno donosimo dio razgovora sa ocem Vladanom Markovićem, sekretarom vjerskog dobrotvornog starateljstva, sa kojim su razgovarale kolege sa radija Slovo Ljubve. Koliko obraćamo pažnje na naše siromašne sugrađane, koliko im pomažemo, da li smo postali nijemi na ljudsku patnju i stradanje, koliko naša crkva pomaže potrebitima, može li bolje, može li više, kako svi zajedno možemo učiniti nešto da nekome uljepšamo dan. O svim ovim temama govorio je otac Vlado, a mi vam donosimo dio ovog razgovora.
Naš je zadatak da svoju veru kroz dela milosrđa potvrdimo. A naš zadatak kao verskog dobrotvornog starateljstva jeste da svakome verniku u Beogradu omogućimo sigurno mesto gde on to svoje milosrđe može da sprovede. I da stojimo iza toga da, kao i ovog puta, da to što svaki vernik uplati preko te uplatnice zaista ode tamo gde je potrebno. Da ne završi i da ne zaluta negde sa strane. I tu ja osjećam veliku odgovornost i to je, da kažem, i pritisak tog posla sa kojim se svakodnevno srećemo i te službe. Dakle, Hristos je rekao, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. Mi ko pravoslavni hrišćani težimo, je tako, savršenstvo. Težimo da imamo takvu ljubav, kakvu prema drugima, kakvu Bog ima prema nama. I da nas Bog na osnovu te naše ljubavi koje imamo prema drugima prepozna kao sebi poznate, sebi slične. I u tom smislu, da li smo mi sad zadovoljni? Mi naravno da nismo zadovoljni sobom, ali smo zadovoljni i blagodarni svetom koji je oko nas. I time šta mi imamo od Boga, time smo zadovoljni. I to uvek treba da bude blagodarenje i svaka liturgija je upravo to. A sobom nismo. Znači, mi možemo bolje, mi možemo više da se da. Pre svega, mislim da jedan od velikih problema koji postoje, ako govorimo o ovom načinu pružanja pomoći kod nas u našoj crkvi, je taj što ljudi nisu aktivno uključeni u život svoje parohijske crkve. To je realno jedan veliki problem. Da kada je crkva živa, kada je crkva puna tako aktivnih hrišćana koji osjećaju da imaju i da treba da podele to sa nekim drugim. Pa i taj koji je došao drugi, koji je u potrebi, koga vide pored sebe, oni će krenuti u tu vrstu pomaganja.
Redakciju Svetosavskog zvonca juče je posjetio sabrat Sretenjskog manastira iz Moskve, glavni urednik portala pravoslavije.ru i romonah Ignjatije Šestakov. I romonah Ignjatije i njegov stručni tim koji uređuju ovaj internet portal, sledujući Hristovim riječima, što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovjedajte sa krovova. U toku prijateljskog i nadasve srčanog susreta članova redakcije Svetosavskog zvonca i oca Ignjatija dogovorena je saradnja pravoslavnog portala pravoslavije.ru i Svetosavskog zvonca. Saradnja će se ogledati u razmjeni svih edukativnih video i muzičkih materijala koji će se emitovati na dječjoj internet televiziji www.zvonce.rs. U utorak 9. decembra u Ruskoj crkvi desio se istorijski događaj. Prvi put za posljednjih 60 godina za pravoslavnog sveštenika rukopoložen je Kinez. Đakona Anatolija Kuna rukopoložio je u sveštenika hrama svetih apostola Petra i Pavla u Hong Kongu episkop Habarovski i Prijamurski Ignjatije, saopštava časopis Soma, citirajući portal Habarovske eparhije. Hiratonija je bila u hramu svetog Inokentija Irkutskog. Ističe se da je jedan od zadataka koji sada stoji ispred oca Anatolija misionarsko služenje među Kinezima Hong Konga i direktno Kine. Pravoslavna crkva postoji i živi ne samo u Rusiji, nego zbog svakog ljudskog bića na ovom svijetu. Do sada sam učio u Rusiji gdje sam počeo da shvatam pravoslavlje, kazao je o svom putu ka vjeri otac Anatolije. Govoreći o svom budućem služenju, novopostavljeni sveštenik rekao je da to već ne zavisi od njegovih želja, nego od volje Božije.
Danas aktuelno.
10. decembra, na dan kada je Ivo Andrić 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, Akademija Ivo Andrić uručila je povelje 13-orici autora koji su iza sebe ostavili značajna djela. Detaljnije o ovom događaju slušamo u prilogu kolege sa Radija Slovo Ljube, Jova Bajića.
Povelje je dobitnicima u velikoj sali Udruženja književnika Srbije uručio književnik Radomir Smiljanić, doživotni predsjednik Akademije Ivo Andrić. Ovo priznanje dodeljuje se piscima čije knjige dele moralne vrednosti koje je Andrić uzdizao u svom ukupnom delu, a to je pre svega istina o srpskom narodu, o istorijskoj vetrometini na kojoj se on našao i o njegovom stradanju. Članovi žirija bili su Predrag Bogdanović, Dara Vučinić i Radomir Smiljanić. Priznanja za životno delo dobili su Raša Popov, Miladin Ševarlić, Miodrag D. Ignjatović i Miljurko Vukadinović. Priznanje za knjigu dobili su Dušica Ivanović, visoki francuski oficir Jacques Ogar, Desa Burazer Aslandiju i Veselin Đaletović. Priznanje za prevođenje dobio je Siniša Zdravković, dok su specijalno priznanje za knjigu dobili Nenad Radoš, Biljana S. Spasić, Rusija Marinković i Veselin Pejanović. Francuz Jacques Ogar, pisac knjige Evropa je skončala u Prištini, sleteo je na beogradski aerodrom u vreme kada je počela svečanost dodele priznanja. Uspeo je da pozdravljen burnim aplauzom stigne na kraj svečanosti. Zahvalio se za povelju koju mu je uručio Radomir Smiljanić.
Gospodine predsjedniče,
honorable personne qui sont ici,
dans
ce lieu prestigieux,
Je suis à la fois très ému et très honoré de ce prix.
Ja sam istovremeno veoma uzbuđen i veoma počastovan ovim nagradom, priznanjem.
Que je ne pensais pas mériter, particulièrement.
Smatram da sam ga zaslužio.
Je pense que en écrivant ce petit livre,
mislim da kad sam napisao ovu malu knjigu,
sur ce que j'ai vécu au Kosovo,
ono što sam ja doživeo na Kosovu i Metohiji,
je ne faisais qu'acquitter une dette. Acquitter une dette. Acquitter.
Aha. Ja sam samo smatrao da sam ispunio svoju dužnost, ništa više.
Une dette qui est cette ce qui est dû à cette amitié, à amitié franco-serbe.
Dužnost koju dugujemo mi francusko-srpskom prijateljstvu.
Qui est né il y a 100 ans,
véritablement. Koje je rođeno pre 100 godina.
Qui avait quelques précédents, qui avait quelques...
Bilo je pre toga, isto, naravno, ali je pred 100 godina.
Et qui est né vraiment il y a 100 ans.
Ali, naravno, pre 100 godina.
Dans le tourbillon, dans le drame de la Première Guerre mondiale.
U toj drame, u tom vrtlogu Prvog svjetskog rata.
Où tant de soldats français et serbes sont morts côte à côte.
Gdje su brojni, veliki broj srpskih i francuskih vojnika ginuli jedan pored drugog.
Pour la liberté.
Za slobodu.
Pour la grandeur de leur nation, de leur pays.
Koncert posvećen stogodišnjici Prvog svjetskog rata održan je u velikoj sali Moskovskog konzervatorijuma 8. decembra 2014. godine. Sponzor koncerta je dobrotvorna fondacija Svetog Grigorija Bogoslova uz podršku odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije i predstavništva Europske unije u Rusiji. Izveden je rekvijem Giuseppea Verdija. Publiku su pozdravili predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose mitropolit Volokolamski Hilarion i gospodin Vigaudas Ušackas, predstavnik Europske unije u Rusiji. Među prisutnima bili su predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava pri Moskovskoj patrijaršiji, visoki državni funkcioneri, ruske javne organizacije, predstavnici nepravoslavnih hrišćanskih crkava i religija, ljudi nauke i kulture. Na koncertu su nastupili Državni akademski simfonijski orkestar Svetlana, Moskovski sinodski hor, hor Moskovske komore Jolo, Akademski hor Koževnikov, sopran Svetlana Kasijan kao solista i Jader Binjamini kao dirigent. Počasni umjetnik Rusije Aleksej Puzakov djelovao je u svojstvu umjetničkog direktora projekta. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, donosimo vam vremensku prognozu za 12. decembar za Crnu Goru. Pretežno sunčano, ujutro po kotlinama i riječnim dolinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom jutra na krajnjem jugoistok umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 9, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni. U Podurici će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 15 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. U nastavku poslušajte novo izdanje emisije Vizantija, zemlja živih, a od 21 čas novo izdanje emisije Rađajte se i množite se. Iz Poduričkog studija Radija Svetigora pozdravljaju vas Pavle Božović, Gojko Samaržić i Danilo Radović. Zbogom i do slušanja.
Nikada čovjek nije tako blizak čovjeku kao na Božić.
Zato pred njim kleknimo, s anđelima kliknimo. Sjaci Bože pravedni, sjaci Hriste rođeni.
Nikada odrasli i djeca nisu toliko bliski jedin drugima kao danas. Nikada čovjek ne osjeća tako snažnu potrebu da se miri i zbližava sa drugim ljudima kao danas.
Zato pred njim kleknimo, s anđelima kliknimo, sjaci Bože pravedni, sjaci Hriste rođeni.
Mir Boži, Hristos se rodi.